Да пазбягання тэатральнага плачу заклікаў папа Францішак падчас ранішняй ухарысты ў Ватыкане сёння. Святы Отец пахіліўся над гісторыяй біблійнага Ёва, які праклінаў дзень, калі нарадзіўся, таму што быў падвергнуты выпрабаванню, згубіў сям'ю, усе даброты, здароўя, а яго цела стала адной вялікай язвай. У гэты момант цярплівасць Ёва скончылася, і ён пачаў казаць Богу кепскія рэчы. Ён прызвычаіўся казаць праўду, і гэта было праўдай пра тое, што ён адчуваў у той момант, адзначыў пантыфік. Францішак нагадаў, што і Езус абураўся падчас малітвы ў аліўным садзе «Ойча, чаму мяне пакінуў?». Я часта чуў, як людзі ў складаных сітуацыях, якія шмат згубілі або адчувалі сябе самотнымі і пакінутымі, задавалі гэта пытанне «Чаму?». Яны паўставалі супраць Бога, а я ім казаў «Працягвай маліцца такім чынам, таму што гэта малітва». Езус маліўся, калі казаў свайму айцу, чаму мяне пакінуў, адзначыў папа. Паводле Францішка, маліцца азначае стаяць у праўдзе перад Богам, і менавіта так рабіў Ёў, ён не мог маліцца інакш. У падобных драматычных сітуацыях сёння знаходзіцца шмат людзей. Дастаткова ўзгадаць пра хрысціян блізкага ўсходу, якіх прымусілі пакінуць свае дамы і застацца без нічога, пра старых, хворых і самотных. Францішак падкрэсліў, што многія хрысціяне абураюцца на Бога па прычыне дробязяў. Калі адчуваюць крыху цемры ў душы, лічаць сябе мучанікамі і перастаюць маліцца, або кажуць «я раззлаваўся на Бога і не пайду на імшу». У моманты цяжкасцяў трэба браць прыклад са святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса, якая часта прасіла ў Бога сілы, каб увайсці ў цярпенне. «Наша жыццё занадта лёгкае, а слёзы тэатральныя», – сказаў папа, – і параіў памятаць пра сапраўдныя пакуты, якія існуюць у свеце.